Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Pozvání do studia přijala klinická a dětská psycholožka Dana Chmelařová, vedoucí oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice. Věnovat se budeme psychickým problémům dětí. Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví provedli na základních školách první národní monitoring duševního zdraví dětí. A ty výsledky jsou dost hrozivé.
Začalo to vlastně obdobím covidu, kdy byl velký nárůst dětí, kteří měli úzkosti, deprese, byl pro ně hodně těžký návrat vlastně do školy a ten výzkum vlastně vychází z toho, že téměř polovina dětí z toho školního věku, nebo oni to dělali konkrétně u deváťáků, mají nějaký psychický problémy. Asi je důležitý říct, že v dnešní době hodně rodiče mají tendenci ty děti ochraňovat, takže oni je vlastně chrání a nepřipravují na to, že v tom životě taky prožijou někdy něco náročného a něco těžkého. Takže je důležitý rozlišovat, jestli prožijeme náročnou situaci a jsme z toho smutní anebo naštvaní a je to vlastně náleží to k té situaci, anebo jestli se jedná už skutečně o depresi a úzkostní stavy.
A tyhle potíže se týkají hlavně náctiletých tedy a nebo i mají problémy mladší děti?
Tak u nás v ordinacích nejvíc jsou ty děti tak zhruba od 12-13 let do těch 18-19, ale bohužel se setkáváme i s mladšími dětmi a to čím dál tím častěji.
Mladšími znamená?
Záleží, s čím ty děti přicházejí. Když mluvíme o těch náctiletých, tak tam jsou hodně úzkosti a deprese a hodně taky sebevražedné pokusy nebo dokonce pokusy nebo vlastně sebepoškozování. A to vlastně se vyskytuje teď už u dětí třeba od 10-12 let, ale samozřejmě v ambulancích máme i úplně malé děti, ale tam jsou zase jiné potíže, tam jsou třeba psychosomatické potíže, to znamená bolesti příška, bolesti hlavy, ale jich taky víc, než jich bývalo dřív.
A co konkrétně děti trápí a vede k těm potížím?
Tak, když budeme mluvit ještě chvilku o těch úzkostech a depresích, tak u těch depresí to samozřejmě můžou být jednak genetické vlivy, to znamená, že víc jsou k tomu náchylné děti, které vlastně v rodině rodiče, prarodiče nebo někdo z příbuzných tou depresí trpí. Může vlastně to vzniknout taky na základě takové chemické nerovnováhy v mozku, anebo, a to se s tím setkáváme nejčastěji, že je to reakce na nějakou životní situaci, ale v dnešní době je to i něco v tom smyslu, že ty děti vlastně neví, čí jsou, neví, co si mají myslet, neví, jak se mají najít. Já jsem nedávno poslouchala zajímavý rozhovor s paní filozofkou, s paní profesorkou Hogenovou, která říkala, že dnešní děti trpí psychickou bolestí, protože ztrácí vlastně vnitřní rovnováhu. To znamená, že ono se na ně vlastně valí strašné množství podnětů ze všech stran, velké množství informací a ty děti vlastně už neví, jestli tu informaci a ten názor, jestli je jejich vlastní, anebo jestli je to názor někoho cizího. Když si to představíme na takovém příkladu, když dostanete jídelní lístek a budete mít si vybrat ze dvou druhů polévky, tak si člověk poměrně rychle vybere. Když jich tam bude 8, tak už to bude trošku náročnější a když jich tam bude 50, tak budeme za chvilku úzkostní z toho, že si vlastně nevíme, co si máme vybrat.
Mm-hmm. Tak ani nevím, jestli se mám ptát, teď se blíží konec školního roku, vysvědčení. Jsou i špatné známky ve škole pořád ještě důvodem potíží psychických u dětí, a nebo to už je na druhé koleji, protože ty problémy, které jste teď popsala, jsou vlastně mnohem závažnější.
Ty známky jsou pořád důležitý, ale teď možná z takový jakoby jiný strany. Dřív se stávalo ještě za mýho dětství, že se ztratila žákovská knížka nebo že se ztratil záznamový arch známek a rodiče byli překvapení, co vlastně děti přinesou na vysvědčení. To dneska už nefunguje, dneska je škola online,
všichni
tohle to ví. Takže ty rodiče většinou nejsou překvapení, ale někdy jsou to právě děti, které mají úzkosti a mají obrovský strach z toho, co dostanou na vysvědčení, jestli tam bude nějaká špatná známka, takže paradoxně vlastně sami děti prožívají velkou úzkost z těch známek.
Nebojí se reakce rodičů, ale sami cítí tu zodpovědnost příliš velkou, mají pocit, že něco nezvládli.
Přesně tak.
Jak o prázdninách, paní doktorko? Děti budou mít spoustu volného času. Přispívá to spíš k jejich pohodě? A nebo to může ty psychické potíže prohloubit, protože jak budou mít čas pochopitelně o nich přemýšlet, zabývat se sami sebou víc, než když jsou na ně navaleny všechny ty školní povinnosti a kroužky a tak dále?
To záleží na tom, jak vlastně hluboké nebo těžké jsou ty potíže. Pokud jsou jenom mírnější, tak je to pro ty děti určitě úleva, protože vlastně po dobu prázdně nemají ty běžné povinnosti, nemusí chodit do školy, nemusí ráno brzo vstávat. Navíc je tady ten faktor, že hodně svítí sluníčko, což nám dodává taky tu dobrou náladu. Ale pokud jsou ty potíže už středně těžké nebo těžké, tak ten najednou volný prostor pro ně může být vlastně paradoxně velký problém.
A poznáme my, rodiče, prarodiče, že se s tím dítětem něco nedobrého děje? Dají se odlišit příznaky psychických potíží od takového běžného chování puberťáka, protože v pubertě se pochopitelně chování mění, reakce se mění?
No, někdy je to nesmírně těžké. Rodiče si často stěžují na to, že vlastně neví, jestli je to takzvaně přirozená puberta, nebo jestli už se opravdu děje něco významného. Hodně to závisí na tom vztahu rodič-dítě, jak se vyvíjí už od malička. Vlastně v té pubertě se to nezmění úplně zásadně. Jo, ty děti jsou třeba víc vybuchnou, nebo spíš se uzavřou, ale pokud mají dobrý vztah s těmi rodiči, tak si rodiče všimnou nějaký zásadní změny, že to dítě se opravdu chová jinak, více uzavírá, mnohem méně s nima komunikuje, ale je to pro ně hodně těžké to někdy poznat.
Když máme podezření, nevíme to jistě, jak s tím dítětem o tom začít mluvit, abychom situaci případně ještě nezhoršili?
My psychologové někdy používáme metodu, který se říká zrcadlení, a to znamená, že když mluvím s klientem nebo s tím dítětem, tak si ho, dívám se na něj, vnímám ho a v určitý moment řeknu, co vidím. Řeknu, tebe to teď překvapilo, nebo teď vidím, že jsi naštvaný. A to samý můžu udělat s tím dítětem. Říct, ty jsi teď naštvaný, ale já vlastně nevím vůbec proč. Já nevím, co se děje, chceš o tom mluvit. Takže říct, co vidím, co cítím a zeptat se na to prostě.
Když zjistíme, že ano, něco se děje, čím my jako rodiče, prarodiče zase, nechci je vynechávat, protože i oni hrají důležitou roli v životě dítěte, čím nejvíc pomůžeme, aby to dítě mělo zázemí, nějakou bezpečnou pohodovou zónu, aby se zase cítilo dobře?
No, to je hodně těžký. Zase záleží to na míře té nepohody. Když ta nepohoda je spíš jenom taková lehká, tak právě tím, že věnujeme tu pozornost, ten zájem, nabídneme třeba nějaký společný aktivity, anebo někdy nabídneme i určitou úlevu, aby si to dítě mohlo i odpočinout. A když je to něco závažnějšího, tak samozřejmě tam už je na místě hledat tu odbornou pomoc.
Takže lehčí případy se dají zvládnout v rámci rodiny, ale v případě složitějších záležitostí už se obrátit na odborníka. Kde tu odbornou pomoc hledat? Každý třetí deváťák by podle výsledků toho monitoringu, o kterém jsme mluvili, potřeboval pomoc odborníka. To je vysoké číslo.
To je hodně vysoké číslo a běžně se mluví o tom, že je nedostatek psychologů, hlavně dětských psychologů, že je nedostatek psychiatrů. Tam ty čekací doby jsou skutečně velice dlouhé, řádově několik měsíců. A takovou tu první pomoci, myslím, ale že může poskytnout i třeba právě psycholog, který působí na škole. Ne každá škola má psychologa, ale tam, kde psycholog je, tak je to určitě s výhodou. To znamená, je lepší všímat si takových těch drobnějších potíží a hned je začít řešit i třeba ve spolupráci právě s tímhletím psychologem, než je nechat moc rozběhnout a nedávat jim tu pozornost.
A pokud psychologa takhle nemáme, jak si po ruce, jak překlenout to období těch několika měsíců, než se na naše dítě dostane? Si neumím představit tu situaci, kdy dítě se, dejme tomu, už i sebe poškozuje. Skutečně právě potřebuje toho odborníka, tu odbornou pomoc. Mluví o sebevraždě, dejme tomu. Nebo my zjistíme, že si o ní píše nějaký deníček a nemáme možnost tu odbornou pomoc v tu chvíli získat.
Tohle to už společně řeší vlastně i psychologové, psychiatři a dětští lékaři. A vlastně domluvili se na takový spolupráci, že i pediatr vlastně v případě potřeby může napsat antidepresiva a vlastně jenom na takovou tu základní nezbytně dlouhou dobu. To znamená, že pokud rodiče zjistí, že se dítě sebe poškozuje, že opravdu jsou tam nějaké změny v chování, změny třeba v příjmu potravy, změny v spánkovém režimu, tak může jít i k tomu pediatrovi, tam se s ním o tom poradit a pediatr může předepsat antidepresiva, ale s tím, že samozřejmě je potřeba, aby to dítě se objednalo i k psychologovi nebo psychiatrovi a tam se stanovila skutečně ta diagnóza a další postup.
Co vás zajímá?
O psychických potížích dětí si povídáme s doktorkou Danou Chmelařovou, vedoucí oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice. A právě se nám někdo dovolal do vysílání. Dobrý podvečer.
Ano. Dobrý. Já to tak poslouchám, tu debatu, a dost jako jsem byl taky v občanském fóru a dělal jsem tam ideologa a měl jsem spojení s Václavem Havlem a chtěl jsem jenom takovou připomínku, že to, že tam na té univerzitě ten, jak to tam vystřílel ty lidi, ty studenty, takže i tuhle to je ta věc psychologická a že prostě tady v našem státě je prostě tuhle ta psychika zanedbaná a mám dojem, že by se měla učit psychologie a logika na školách.
My vám děkujeme.
Takže já, když jsem byl na vojně, tak jsme měli na učebně obor psychologie a logiku a říkali jsme, budete mít vojáky a každý člověk je jiný a má jinou povahu a musíte to znát a jak s nima jednat a přistupovat. A já jsem to taky tak dělal. I když jsem byl šikanován jako prvním rokem, protože jsem měl špatný kádrový posudek, protože to bylo kvůli tátovi, že vystoupil z KSČ, ale to už je mimo. Takže toto jsem chtěl připomenout.
Moc vám děkujeme za tuto připomínku, díky, že jste nám zavolal, mějte se pěkně na slyšenou.
Dnešní nároky na ty studenty jsou vysoký, ta doba se zrychluje a tuto nikdo neřeší, prostě kam kráčí náš stát potom, rozumíte?
Rozumíme. Budeme reagovat. Díky moc za zavolání, naslyšenou, paní doktorko.
Já určitě s tím souhlasím, že ta edukace by vlastně měla být na školách. V současné době se psychologie i na školách vyučuje, třeba na středních školách. Možná jen trošku potřeba jí zaměřit jiným směrem, že možná není nutná tolik odborná terminologie, ale že spíše potřeba učit se právě takový ty praktické věci, jak si třeba odpočinout, jak zvládnout, když jsme smutní, jak zvládnout, když máme nějakou stresovou situaci, ale určitě souhlasím s posluchačem, že je ta edukace velice důležitá.
Zpět k dětem, teď poměrně často řeší svoje psychické problémy fyzickým sebepoškozováním, už jsme se o tom zmiňovali. Co to znamená, jakým způsobem to řešit?
To sebepoškozování je v současné době hodně velký problém. Ty děti se sebe poškozují různým způsobem. Úplně nejčastěji je to tím, že se řežou se na předloktí, řežou se třeba na stehnech, na místech, kde to není tolik vidět. Ale někdy to sebepoškozování souvisí i vlastně s různým rizikovým chováním, kdy se nějakým způsobem sami sebe ohrožují. To znamená tím, že třeba přemýšlí, že skočí pod auto nebo udělají nějaký jiný rizikový chování. A v podstatě i to, že hodně dětí teď trpí různými poruchami příjmu potravy, tak vlastně i to je určitá forma sebepoškozování.
Jaký je vztah mezi sebepoškozováním a případnou sebevraždou? Protože když jste řekla, přemýšlí o tom, že skočí pod auto, tak to pochopitelně může dopadnout hodně tragicky.
Mm-hmm. Bohužel to sebepoškozování často bývá takový první předstupeň toho, že začnou myslet o tom, že by vlastně úplně ukončili ten svůj život. My jsme samozřejmě i v minulosti se setkávali s tím, že právě třeba na konci roku se děti někdy pokusily o sebevraždu v minulosti a není to tak dávná minulost, řekněme 5-8 let zpátky, to bylo většinou právě v souvislosti třeba se školním prospěchem nebo s tím, že se děti nepohodly ve škole nebo že tam byla nějaká šikana, že to vlastně byla reakce na nějakou konkrétní situaci. Teď v poslední době je to ale jiné. Je to hodně o tom, že děti mají pocit, že vlastně ztrácí úplně smysl života a ty sebevražedné pokusy jsou míněny velice vážně. To znamená, není to jenom demonstrativní, jako třeba bývaly dřív, ale jsou mysleny vážně a někdy se děti o to pokusí i opakovaně.
Vy jste mi říkala, jako by dnes děti neuměly prožívat svoje emoce v plné šíři a nevěděli, co s nimi. Mohla byste to víc popsat, vysvětlit?
V ambulanci se často setkávám s tím, že když se děti zeptám, jaké mají emoce a jaké emoce prožili v poslední době, tak oni je dokážou rozdělit jenom na smutek a veselost. Ale když s nimi o tom mluvím, kdy byli překvapení, kdy je něco rozlobilo, kdy byli na něco navstekaní, tak oni vlastně to nedokážou rozlišit a nedokážou to vůbec identifikovat. Jako by se vlastně v těch emocích nevyznali, jako kdyby je ani neprožívali. Takže oni na jednu stranu říkají, že vlastně jsou smutní a tu štěstí, to veselost, oni často vidí spíš jenom na těch sociálních sítích, kde vlastně okolí prezentuje, co úžasného zažili, jaký měli krásný mejdán, nebo kde byli na dovolený, ale vlastně si ty děti vůbec neuvědomují, že to je jenom nějaký malinký výsek toho života, který vlastně neukazuje tu reálnou situaci.
Takže vidíte ten důvod hlavně na sociálních sítích toho, že děti neumějí identifikovat vlastně své emoce. Kam se posunulo dětství od doby našeho dětství, protože tehdy takové potíže měl skutečně málo kdo?
Já mám obavy, že v určitém směru se to dětství posouvá do virtuální reality, do nějakého virtuálního světa. Přesto období, kdy děti objevily počítačové hry, kde se vlastně mohli objevit úplně v jiném světě a měli velkou moc věci měnit, dělat je podle svýho. Přestože teď se sledují ty sociální sítě, ví, kde kdo v jakém okamžiku je a mají pocit, že se dějou úžasné věci, při kterých oni nejsou. Takže trošku se obávám, že z té reality toho takového toho běžného života, že my jsme byli zvyklí přijít domů, hodit domů aktovku a běžet ven a venku prostě bejt s lidma, bejt s nima v kontaktu, že se to prostě přesouvá někam jinam.
Ale pravda je, že posun vlastně i u těch dospělých. Ono i dospělí v současné době hodně bojují se svými psychickými potížemi. Přitom my jsme ten člověk, který by měl na dítě přenášet pohodu, pocit toho bezpečí a tak dále, a rodič, šťastný rodič, šťastné dítě, se říká. Co radíte dospělým, aby vůbec dokázali být oporou svým dětem, které se trápí? Protože i to na člověka dolehne, když zjistím, že moje dítě má takovéhle potíže, tak pochopitelně potřebuji to ustát a potřebuji být tou oporou.
No, děti se nejvíc učí nápodobou. Čím menší jsou, tím víc napodobují svoje okolí. A myslím si, že rodiče by měli začít ukazovat dětem, že i sami o sebe se dokážou postarat. To znamená nejenom to, že chodí do práce, přinesou domů peníze, zabezpečí to dítě po materiální stránce, ale měli by jim ukázat, že i oni sami o sebe umí pečovat. Že si umí najít volný čas, že můžou sportovat, že můžou poznávat svět. A hlavně, že je vlastně moc hezký být s tím druhým člověkem, s tím dítětem nebo s tím rodičem, že vlastně ty vztahy jsou to hezký, co mezi sebou můžeme mít.
A kde případně v té tíživé situaci dospělí najdou podporu a pomoc?
Tak, zase záleží na té míře. Když je to skutečně taková ta menší tíže, tak určitě může pomoct i dobrá kamarádka nebo přítel, určitě může pomoct širší rodina. Když jsou to závažnější problémy, tak pak samozřejmě ten odborník nebo v některých momentech i třeba koučové a podobně.